Og velkommen til
vores sidste afsnit af sæson 1.
Er på sidelinjen? Ja.
Det her, det, som vi sagde i forrige afsnit, så holder vi en pause.
Ja.
Så det her, det bliver vores, ja som sagt, vores sidste afsnit her, sæson 1, hvor vi kommer til at snakke om noget så spændende som omkring misbrugsbehandling.
Ja, vi har snakket med
Christian,
som er misbrugsbehandler.
Han er godt nok specialiseret lidt mere i ludomani, men som han siger, så ligner behandlingerne rigtig meget hinanden.
Ja, så...
Men det glæder vi til, at I skal høre noget mere om. Så det er bare for at sige, at det her det kommer ikke udelukket til at handle om ludomani, men det kommer til at handle om misbrugsbehandling generelt.
Ja.
Så tag et godt lyt.
Og bare lige en lille heads up, det er et online interview.
Ja, og vores internetforbindelse forsvandt et par gange. Men I kan få æren af at høre det her.
Jamen, så vil vi starte med at sige hej og velkommen til.
Tak.
Christian.
Tak, fordi jeg må være med.
Jamen, tak fordi du vil være med.
Ja, 100.
Selvfølgelig.
Vil du starte med at lave en kort præsentation af dig selv?
Ja, jeg hedder Christian, og jeg er 30 år. Jeg arbejder som misbrugsrådgiver, konsulent, behandler, hvad man vil kalde det.
Mm.
Jeg bor på Frederiksberg. Og har bor sammen med min kone og min lille søn på 8 måneder. Og ellers så er jeg spilfri ludoman. Og ja, det er sådan den korte version af mig.
Ja.
Så det du behandler, er det kun ludomani, eller er det også stofmisbrug?
Lige nu, der sidder jeg i ludomaniafdelingen, så det er kun ludomani. Men man har også både været inde over... både, hvad hedder det, stofafhængige og alkohol.
Ja, okay. Er tilgangen til det så meget anderledes, egentlig?
Nej, det er meget det samme.
Okay.
Man kan sige, at det meste misbrugsbehandling i Danmark osv., det udgår jo fra alkoholbehandlingen, fordi det var ligesom det første. Så vores er jo en lidt tilrettet i forhold til den alkoholbehandling, der var engang. Så der er selvfølgelig nogle...
Det var AA, det kommer fra, ikke?
Ja, det kan man sige, ikke? Så det bygger jo på 12-trinsprogrammet på en eller anden måde, men det er selvfølgelig tilpasset ludomanerne, fordi der er jo ikke spørgsmål om alkohol og så videre, så jeg er lidt tilrettet, men tilgang er meget det samme.
Okay, det var meget ret ved. Ja, det var også noget af det, vi var nysgerrige på.
Ja.
Ja. Hvad skal der egentlig til for at blive misbrugskonsulent?
Ja. Der er mange veje til Rom der.
Mm.
Det er ikke ligesom at være skolelærer eller sygeplejerske, hvor man går på professionshøjskole, og så bliver man det. Mm. Der er mange forskellige veje. Der er jo mange ude i kommunerne, de jo har en baggrund som pædagog eller socialrådgiver eller et eller andet. Det er typisk dem, der sidder i kommunerne. Sygeplejersker er der også nogle af. Dem, der sidder i det private, der er mange af dem, der er gået på DAC-uddannelsen, Danish Addiction Counselor, som er en privat uddannelse. Der er rigtig mange, der har den i det private.
Mm.
Og især det firma, jeg arbejder i. Jeg har en kognitiv misbrugsbehandleruddannelse. Så, og der er nogle psykoterapeuter, og du ved, der er mange forskellige veje.
Der er ikke krav, om man skal have været misbruger selv?
Nej, det er der nogle steder. For eksempel, jeg arbejder for Behandlingscenter Chile, og der er en tilgang med, at man selv skal have prøvet det. Så alle, der er ansat der, de er enten tidligere afhængige eller pårørende, så de har i hvert fald haft det inde på livet.
Ja.
Men for sådan noget som Center for Ludomani, det er typisk psykologer, der sidder der, som ikke nødvendigvis har haft det inde på livet. Og det er jo sådan forskellige tilgange.
Okay. Nu bliver jeg bare lidt nysgerrig. Nu siger du kognitiv misbrugsbehandler. Ja. Hvad går det ud på?
Ja, altså sådan der, det er jo... I forhold til behandlingsmetoder og sådan noget, nu er der kommet rigtig meget metakognitiv ind over, men det handler i bund og grund om, at man lærer videre til den afhængige og blive sin egen behandler. Det vil sige, lærer de her tankemønstre, lærer hvad der ligger bagved, så de kan klare sig selv på et tidspunkt.
Så de får værktøjerne til at...
Ja,
ja
det kan okay. man sige. Ikke? Så man ligesom giver den videre, så man... Så det bliver lidt mere en tankeproces, i stedet for sådan noget gammel A, der var det bare, du ved, sæt dig ned og skam dig, ikke? Og få den hænder og tro på det bedste, ikke? Hvor det her, det er jo sådan lidt mere moderne, hvor man godt har fundet ud af, at det er sgu ikke så nemt.
Det gør vel også, at man kan slippe dem på et tidspunkt, så de ikke skal være en del
ja.
Af en hele tiden.
Præcis. Ja, Præcis. Ja, og du ved, der er mange, der vil stå af på, hvis de bare fik at vide, du skal bare gøre det her, det her, det her, så vil de typisk gøre det modsatte, ikke? Mm. Så kognitiv terapi er også meget på, at sådan egen opdagelser, at de selv finder ud af det, fordi det er meget mere kraftfuldt, at det kommer fra en selv, ja, end der sidder en rådgiver og siger, du skal gøre det her, det her, det her. Så ved jeg, kender i hvert fald ludomanerne, de gør præcis det modsatte. Så det er sådan bedre at hjælpe dem på vej og sige, nå, hvad med det her? Og så lige pludselig så pling, så går det op for dem. Så det er jo ja, meget behandling. Det er jo manipulation på en eller anden. Nu har manipulation sådan et lidt dårligt
stik. Ja, negativt.
Ja, det er negativt lavet for mange, men det er jo... Det kan jo også bruge positivt.
Men det vil også, at mange af de her folk, de har sådan et autoritetsproblem.
Helt sikkert.
Så du skal ikke komme og fortælle mig, hvad jeg skal gøre.
Ja, ja, præcis. Og det er sådan noget, jeg tror på mange uddannelser hedder det sådan trække-trække-skub. Altså det vil sige, at man sådan hjælper, og så skubber lidt. Hjælper, skubber lidt. Så man ligesom får dem fremad, fordi... Hvis man tager det hele ud på én gang, kan det godt blive meget voldsomt, så det er en proces, og der er jo en stabiliseringsperiode, især for, når man har været i et aktivt misbrug, ikke? Og det er derfor behandlingerne også har en vis længde, fordi det kræver noget tid, og det er jo den, mange afhængige har lidt svært med, den der tålmodighed med, at jeg vil bare gerne have alt der godt i morgen.
Ja. Det er vel det her quick fix hele tiden.
Ja, præcis. Det er jo sådan noget mindst mulig input for maksimal output, tror jeg, vi kalder det. Altså sådan, ja. det er sådan den afhængige tankegang. At jeg gør kun det bare minimum, og så må det være godt nok, selvom de finder ud af på et eller andet tidspunkt, ja, altså hvis jeg gør den her behandling halvt, eller hvis jeg går ind i det her halvt, så får jeg ikke en skid af det.
Men det er vel også der forskellen ligger på, om de går i behandling for at få fred og ro, og det, så nu gør jeg det videre. Og så de rent faktisk gør det for deres egen selv.
Helt sikkert. Og der er jo mange, altså ja, der er fandme ikke særlig mange, der kommer ind til mig helt frivilligt. Det er der altså ikke. Der er ikke nogen, der tænker, nå, om det jeg kommer ind i god tid, det er måske 5-10%. Resten er blevet skubbet i større eller mindre grad. Så kan det være, at konen har sat døren for, eller hvad, stolen for døren, eller det kan være, der er nogen, der har sagt, måske skal du lige kigge på det her. Så der er i hvert fald en stor del, der er blevet skubbet den ene eller den anden slags.
Har du nogen idé om det, altså i forhold til udfaldet, resultatet, har det nogen betydning? Hvad for en indstilling folk kommer med?
Jamen både og, altså jeg tror at dem der kommer ind med en indstilling om, at jeg rigtig gerne vil det her nu og så videre, de har en rigtig god hurtig udvikling mod dem der ligesom kommer ind lidt med modstand på, de har en lidt langsommere udvikling. Og man kan sige, så længe resultatet bliver det samme, så er det egentlig fint for mig, men det er selvfølgelig et udgangspunkt, altså sådan, at de er der frivilligt, fordi det vi har, det er jo et frivilligt tilbud, og du ved, jeg har ikke noget problem med at sende en ud af døren, hvis jeg ikke tænker, at han skal være der, fordi du ved, vi kører meget gruppeterapi, og hvis der sidder en og modarbejder de 9 andre, så det er rigtig, rigtig giftigt, rigtig hurtigt, så siger vi måske, måske skulle du komme igen, når du er klar til det.
Ja.
Selvom vi selvfølgelig gerne vil hjælpe alle, men nogle gange, så er det jo bare, hvis der er super meget modstand, så forløbet bliver jo helt klart nemmere, hvis du har motivation til at starte med, det er klart, men jeg har også set mange, der kom ind og var pissevrede, og kæft mand, jeg skal bare ikke være her, og det er konen, der har, det er det typisk mænd, jeg arbejder med, det er konen, der har skubbet mig ind, og det er fandme uretfærdigt, men de er også endnu med at blive glade for det.
Jeg sidder lidt og tænker på, at en ting er, at man bliver clean eller spilfri, eller hvad det nu er, men er målet bare, at de skal være det, eller det er, at de også skal være lykkelige i det? For altså, det er jo ikke det samme.
Nej, det er nemlig ikke, og det er også nogle diskussioner, som vi har med som behandlere, fordi hvad fanden er succeskriteriet?
Ja, lige præcis.
Er succeskriteriet, at de skal... løb derud fra med blomster i håret og tænke, okay, det er bare fedt det her. Livet er åben og så videre. Eller er det bare at blive spilfri? Og det er jo også meget op til klienten selv. Fordi når vi har nogen inden, så kan det sgu godt være succeskriteriet, at de bliver clean eller ædru eller spilfri. Det kan godt være succeskriteriet, men apropos det, vi snakker om før, dem, der er motivation, det er måske også dem, der går skridtet videre og så siger, nå, okay, jeg vil faktisk også gerne have styr på det her. Jeg vil gerne have styr på mit moralske kompas. Jeg vil gerne have styr på min empati. Jeg vil gerne have styr på min familie igen. Jeg vil gerne have styr på min ærlighed. Alle de her ting, så det kan de jo arbejde med. Så det er også meget op til klienten selv, at hvad fanden er det egentlig, jeg gerne vil med det her, ved at bare blive spilfri. Og det er jo i min verden meget... det er lavt sat, fordi hvis du bare går ud, hvis du går ind ad døren, og du spiller, og du går ud af døren, og du spiller, fordi du ikke har ændret på noget som helst i dit liv, så kommer du nok til at spille igen.
Altså det er nok et spørgsmål om tid, ja.
Ja. Hvis du kun arbejder med det, så jeg tror, det er en meget snæver måde at se på, at jeg skal bare blive spillet, jeg skal bare blive ædru, jeg skal bare blive clean. Det er ikke sådan, det fungerer. Du er simpelthen nødt til at gøre noget andet. Man har også sådan en sådan sætning i AA, der hedder, den samme mand drikker igen. Fordi hvis du ikke ændrer noget, og hvis du bare stopper med at drikke, så har du stadig alle dine moralske, lidt forkvaklede, hvad kan man sige, syn på livet og alle de her ting her.
De dårlige handlemønstre, der
er adfærden og alle de her ting. Så i min verden, der er selve stoffet eller spillet eller så videre. Det er jo en forholdsvis lille del af det. Det er jo det rundt omkring, man skal arbejde med, fordi som jeg siger, næsten alle kan stoppe med deres misbrug.
Mm.
Men det er jo den store udfordring at gøre det på lang sigt.
Ja, men det er jo vel også det misbruget, det egentlig er, det er vel en eller anden form for symptom på det, der er rigtigt og galt.
Ofte er det noget psykisk, noget barndom, et eller andet. Noget, der hænger fast. Måske en flugt fra nogle følelser, man ikke kan håndtere, og det er også det, vi snakker rigtig meget om.
Jamen, det er, sådan, er det også det med ludomani?
Ja, fuldstændig sammen.
Nu har vi jo begge to bare mest kendskab til stofferne, og ikke så meget ludomanien.
Ja, og det vil jeg sige, det er. Altså, sådan, som jeg sagde til at starte med, der er selvfølgelig forskel på, og det er selvfølgelig lidt tilrettet, men selve det bagvedliggende, det er i min verden fuldstændig det samme,
okay.
om hvilken afhængighed det er. Så vi arbejder også rigtig meget med følelser, og sige, hey, følelser er okay. Det er bare et problem, hvordan du håndterer dem. Og sådan, jeg prøver virkelig at banke ind i hovedet på dem. Altså, dine følelser er ikke forkerte. Om du er glad, selvom du burde være sur, eller om du er ked af det, hvor du bliver glad, sådan, der er ikke noget galt med dine følelser. Dit mønster har bare været at flygte eller forsvarsmekanismer. Det kunne være misbrug, det kunne også være alle mulige andre ting. Så sådan at håndtere og snakke om dem, fordi det er den mest effektive måde, at man kan sådan neutralisere dem, eller i hvert fald håndtere dem på. Ikke?
At det kommer ud.
Så man kan sige, at du arbejder også med det, der ligger bagved misbrug, altså den eventuelle årsag til.
Ja, og det er sådan lidt en balancegang til der, fordi så kommer folk ind og siger, nej, vi vil gerne finde årsagen til, at, men du ved, vi kan jo ikke lave et eller andet facit. Vi kan jo ikke sige, nå, det er derfor. Og sådan, den er også lidt farlig, at folk kommer ind og siger, jeg vil vide hvorfor. Jeg vil vide lige præcis hvorfor. Og det kan vi ikke give. Vi kan forhåbentlig give et billede af, hvad der kunne være det, og hvad der ikke kunne være det, men lige præcis at sætte nålen på det, så vi finder forhåbentlig nogle faktorer, man kan arbejde med derfra.
Jeg tænker, prøv at spørge om, hvordan sådan et typisk forløb ser ud, fra at du får en henvendelse.
Ja, der hvor jeg arbejder nu, der får vi henvendelserne, folk ringer ind til vores information og rådgivning, så sender de nummeret videre til os, så ringer vi dem op og siger, hvordan det lige går, og så videre en kort samtale. Ikke fordi det skal være så uddybende, fordi vi vil rigtig gerne have dem ind til en forsamtale. Og så kommer man lige ind til en forsamtale. Nogle gange har de en pårørende med. Det kunne være konen, det kunne være en ven, det kunne være forældrene. Især de unge har ofte deres forældre med.
Yeah.
Og så lige der, så hører vi sådan lidt nærmere om, hvad fanden er historien, og det er også derfor, det er godt, der pårørende med en gang imellem. At, fordi de har set det på en anden måde, så sidder der sådan 18-årige siger, nå, men jeg har bare spillet. Ja, ja. Det er godt.
Ja.
Der er også en grund til, at du sidder her. Så får de en test, hvad kan man sige, fordi vi kan selvfølgelig finde ud af en masse igennem vores samtaler med dem, men der er ligesom også nogle sådan objektive kriterier, og det tror jeg også, man gør både med alkohol og stoffer, altså sådan noget afkrydsning, hvor man ligesom får en eller anden form for score. der ligesom afgør, om man har et behandlingskrævende problem. Og
nå, så det er ikke sikkert, at de kan komme i behandling?
Ikke nødvendigvis.
Nej.
Man kan sige, hvis de ikke scorer højt nok i den test der, så tager vi selvfølgelig en snak med dem, fordi der, du ved, der er også nogen, der gør det med vilje, for ligesom at sige, nej, men jeg skal være flink i behandling.
Okay.
Så tager vi en snak, og du ved, nogle gange, altså jeg har også der folk inde, hvor at, du ved, at jeg ikke vurderer, at deres problem er behandlingskrævende, at de ikke vil få noget ud af det, fordi at de ikke er der endnu.
Mm.
Og så giver vi selvfølgelig nummeret med, og de kan altid ringe til os, men lige nu så vurderer jeg ikke, som det er i de tilfælde, ikke at du har et behandlingskrævende problem, men du i hvert fald skal være opmærksom på det.
Okay.
Men langt de fleste gange, det er meget, meget få gange, fordi dem der kommer ind til os, de har som regel et problem.
De kommer nok ikke ind for sjov.
Nej, det er jo det, og man kan sige, dem der er lige på kanten, eller i hvert fald ikke måske har et behandlingskrævende problem, dem ser vi også ofte droppe ud af behandling, fordi du ved, det giver ikke så meget mening for dem.
Nej.
Fordi de er ikke kommet derhen, hvor at behandlingen ligesom giver mening for dem. Men vi vil selvfølgelig gerne redde dem, eller hvad kan man sige, hjælpe dem tidligt. Så det er sådan lidt en afvejning med, at altså jeg prøver som udgangspunkt at få alle i behandling, men nogle gange så er der bare nogen, der ikke har de objektive kriterier for at komme i behandling. Men derfra så hører de ligesom lidt omkring vores tilbud.
Mm.
Vi kører gruppeterapi og om aftenen, fordi at jeg tror 99% af alle dem, der er inde hos os, de er enten studerende i arbejde, eller i hvert fald har et eller andet. Og det kunne jeg se for mine kollegaer, som har arbejdet i faget lidt længere tid end mig, bare 10-15 år tilbage, du ved, dem der sad i behandling, det var ofte folk på overførselsindkomst, eller førtidspensionister, eller så videre, så videre.
Okay.
I hvert fald i ludomini-behandling har billedet været sådan, i forhold til i dag, hvor at, ja, jeg har ikke fået noget system i, hvem der kommer ind, det er godt nok en demokratisk sygdom, det er gymnasieeleverne, det er ham på 60, og det er bankrådgiveren og tømmeren, og det er sgu alle mennesker. Og derfra så finder vi ud af, hvilke behandlingsforløb, der ligesom giver mening for dem.
Mm.
Så er vores behandling inddelt i tre faser, hvor at fase 1 ligesom er der, sådan den intensive fase, hvor at der er meget terapi, og de får oplæg, og de får lov til at fortælle deres livshistorie og alle det her ting. Den varer cirka 2 måneder hos os, og så kommer man over i fase 2, som er lidt det, vi kalder efterbehandlingen, som er sådan lidt, man kan sige, vedligeholdelse, og den plejer også at vare i 2 måneder, og så har vi noget, der hedder fase 3, som er ja, også en form for vedligeholdelse, men frivilligt, så folk kan komme hver anden uge, fordi der er rigtig mange, der går ud af deres behandling og tænker, uæh, jeg er simpelthen helbredt, jeg skal aldrig nogensinde tænke over det igen, og så ser vi dem et par år efter.
Ja, okay,
og det vil vi
ja.
Meget gerne ikke have sker.
Ja.
Og man kan sige, hvis de er tilknyttet stadig på en eller anden måde, så er der også lidt kortere vej til hjælpen.
Ja.
Så det er sådan vores behandling, så altså cirka et lille halvt år.
Okay.
Plus minus af vores forløb.
Det er jo heller ikke, fordi det er en specielt lang tid, hvis der man har haft et misbrug i flere år.
Nej, præcis. Og der er jo mange, der kører med andet. Altså for eksempel, hvis du kommer i døgnbehandling, så er den mellem 4 og 6 uger. Der er også nogen, der er i døgnbehandling i rigtig lang tid. Så der er mange forskellige behandlingstilbud. Det er der, hvor jeg er, det er ambulant. Det vil sige, at folk er stadig hjemme og møder ind til behandling. Men hvis de har 2 dage om ugen, hos os, så er det alligevel 6-7 timers terapi om ugen, ikke? Det er super intensivt. Det er der sgu ikke særlig mange, der gør.
Altså arbejde ved siden af?
Ja, det er det. Det er virkelig en investering, og det er pissehårdt. Det er det virkelig.
Og bliver I mange, der hopper fra?
Ja. Både og. Jeg ved sgu ikke, hvad vores gennemførelsesprocent er på, men langt de fleste, de gennemfører forløbet.
Okay.
Det gør de. Men der er også nogen, der hopper fra. Og du ved, der kan jo være nogle helt fair grunde til det med børn og job, og hvis de har noget andet ved siden af, hvis de kører psykologforløb ved siden af, osv. Så det er også derfor, når for eksempel til forsamtalen siger vi, er du klar på det her? fordi det er sgu ikke for sjovt det her, altså det er hårdt, men det er også en kæmpe investering i resten af dit liv, men vi skulle gerne have, at du kommer, og hvis du ikke kan sige, at du kommer, så vil vi hellere have, at du siger, så kom om 2 måneder, hvor du er klar til det, og hvor du har tid til det,
ja, okay.
Fordi sådan halv forløb og så videre, det gavner sgu ikke særlig mange.
Nej, det skal også være realistisk, altså.
Jamen det er det, og vi har også, altså vi har både to hold, hvor det er 2 gange om ugen, og 2 hold, hvor det er 1 gang om ugen.
Okay.
Optimalt er 2 gange om ugen, men det er jo også ærgerligt at afvise nogen, hvis de har noget fuldstændig ufravigeligt den ene dag. Så vi vil gerne omfavne de fleste, men optimalt 2 gange om ugen i ambulant behandling. Der er også nogen, der kører 3 gange.
Er der nogle konsekvenser ved ikke at dukke op?
Ja, vi er sådan rimelig benhårde, det ved jeg også fra andre behandlingssteder, altså, fordi der sidder sgu nogen der prøver at redde deres liv, og så der kommer ind dallerne hver tredje gang.
Mm.
Det accepterer vi ikke. Så får de en fin opregning, og så siger vi, hvad går det ud på det her, hvorfor kommer du ikke, bla bla bla, og så får de jo typisk at vide, at du kan henvende dig igen, når du har tid. Ikke noget skæld ud eller noget som helst, det går vi ikke ind for, men du ved, vi vil gerne.
Vi viste dem, at I er der.
Ja, præcis. Ja. Præcis. Og det er jo fuldstændig frivilligt, det her. Så hvis folk ikke dukker op, så er det jo nok på grund af, at der er enten for meget af deres liv, eller de måske er blevet helbredt. Og så tænker vi, okay, hvor er vi dygtige.
Ja.
Helbredt dem på 2 uger, mand.
Wow.
Ja.
Nu har vi hørt så meget om de her 12 trin. Er det noget, du arbejder med?
Ja, og det er jo sådan lidt ved siden af arbejdet. Vi arbejder ikke til stedet med trinene i behandlingen, men jeg har også gået i GA, som er, hvad kan man sige?
Gaming Addiction.
Ja, lige præcis. Bruger til AA, som bare for ludomaner.
Ja.
Hvor jeg også har taget de 12 trin og været sponsor og så videre. Så det har givet rigtig god mening for mig, sådan sideløbende behandling. Altså, fordi det har været sådan, jeg tror, de første 2 år, jeg var spilfri, der var jeg der næsten hver gang.
Mm.
Altså, det var virkelig 2 gange om ugen ved siden af behandling og så videre. Så jeg lavede dårligt nok andet end at gå i behandling de første år til 2 år, at jeg var spilfri. Nu har jeg rigtig meget, hvad kan man sige? Man kan også blive lidt terapitræt. Om man kan sige, mit arbejde til dagligt, det hjælper sgu også min spilfrihed. Så det er ikke så ofte, at jeg er der mere.
Nej.
Grundet, at jeg også arbejder aften de dage, hvor der er møder og så videre. Men det er jo også bare en dårlig undskyldning fra min side, og jeg kan jo godt høre det. Men der er bare nogle andre, og det er meget naturligt i forhold til, hvad jeg har set, når folk bliver klinehydrospilfri og så videre.
Ja.
At det er meget intensivt i starten, og så bliver det sådan lidt mere vedligeholdelse efter, så ved, så er det måske en gang om måneden, eller en gang hver anden måned, bare lige for at sige hej. Ikke?
Men
jeg har også den fordel, at det er i min hverdag.
Ja.
Hver eneste dag. Så det betyder også rigtig meget for mig.
Nu kender jeg de 12 trin inden for NA.
Ja.
Men der sidder nok nogen derude, der ikke ved, hvad de 12 trin helt specifikt sådan er, og hvad det går ud på.
Ja. Kort sagt, jeg kan ikke dem alle sammen i hovedet,
Nej. Men
kort sagt, så er det start med at indrømme, at du har et problem. Altså, det er ligesom step 1. Mm. Altså, du skal ligesom indse, at du er magtesløs over for det her. Og så skal man ligesom kigge ind af, og så sige, hvad er det, der er galt med mig? Hvad er mine karakterdefekter? Hvad er det? Hvad har jeg gjort? Så sådan en rigtig selvransagelse på den hele dagen, hvor det gør rigtig ondt.
Ja.
Og så er det at vende det ud af, og så sige, hvad fanden har jeg lavet? Ud at sige undskyld. Ud at sådan forzone sig.
Mm.
Så det er jo deres. Og så til sidst, så er det ligesom at give det videre. Det tror jeg er sådan den lidt hurtige overgang. Altså sådan, så 12. trin for eksempel, det er alt det, du har lært igennem de 11 første trin, det skal du gå videre til den næste. For eksempel ved at være sponsor. For eksempel for eksempel det, jeg sidder og laver podcast en dag ad gangen og så videre. Sådan, det er også lidt mit 12. trin for at give det videre. Ja. Ikke? Det arbejde, jeg sidder og laver til daglig. Du ved, det kan være mange forskellige ting. Det er ikke bare at være sponsor. Det kan være mange forskellige ting. Så sådan hurtig overflydning af de 12 trin, så er det sådan, det foregår. Og det gør det i alle fællesskaber, alt fra AA til NA til CA til MA til...
De er vel okay ens der.
Det er fuldstændig det samme.
Ja.
Det er det.
Jeg kommer altså, hvis man er sponsor, altså jeg har jo ikke en, der har været inde i alle de her 12 trin, men betyder det så, at man sådan skal være, er man så tilgængelig for en anden misbruger hele tiden?
Ja, eller? Ja, altså man kan sige, hvis jeg kom ind i et fællesskab, og så var der nogle ældre, så ville jeg gå hen og spørge en af de ældre, der har taget de 12 trin, det behøver ikke at være ældre, men i hvert fald ældre, I har været der, sige, har du tid og lyst til at være min sponsor? Og så enten så får man ja, eller får man nej, jeg har sgu for mange i øjeblikket, så kan man også spørge en anden. Og så, du ved, så bliver man sponsee, det vil sige, at du har en sponsor, så du er sponsee, det vil sige, at sponsoren hjælper dig igennem de her 12 trin, og ofte fremlægger man 12 trin for sponsoren, og man ligesom hjælper igennem. Så det er sådan en storbrorordning på en eller anden måde, at der er en, der har gået vejen, så kan man ligesom læne sig op. Og typisk så har man hinandens numre, og så hvis man er helt ude af skide, så ringer man. Og har typisk måske en, det er jo meget, meget individuelt, måske et møde om ugen, eller hver en uge, eller hvordan det så fungerer. Måske det online, og måske mødes man til et møde. Så der er mange forskellige måder, men som udgangspunkt, så står man tilgængelig som sponsor for sin sponsor, og man kan sagtens have flere sponsorer på én gang.
Okay. Spændende.
De er storebror, der hjælper lillebror.
Ja.
Ja, det er det. Og det, altså man kan sige, det er jo det, hele programmet handler om.
Ja.
Det er med at give det videre. Det er altså sådan en stor overskrift, det er jo, at der er nogen, der er gået vejen før, og så giver man det videre, giver man det videre, giver man det videre. Det har jo været lige siden, det blev opfundet i, jeg tror, 20'erne, 30'erne, Billy og Bob i USA.
Mm.
Men opfordrer I, at de går til de her, så i jeres tilfælde, GA-møder? For det er jo ikke en del af jeres behandling.
Nej, det er nemlig ikke en del af vores behandling. Jeg har haft, du ved, vi har haft en lille udflugt til et møde, og det er der også mange behandlingssteder, der gør. Bare lige sådan for at introducere det på en lidt ufarlig måde. Men jo, vi siger, brug det.
Mm.
Hvis det giver mening for jer, eller i hvert fald prøv det af, altså det er der, det er tilgængeligt, så prøv det da af, og vi opfordrer ikke direkte, men vi siger det jo som en mulighed, og det er også det der med, at vi ikke siger, hvad de skal,
så
siger vi, det er en mulighed, prøv det af, se om det er noget for dig, der er mange dernede, der har været spilfri i mange år, så det virker sgu nok, og ikke have den der arrogante holdning med, at jeg skal nok klare det selv, fordi så kan man kigge tilbage og se, hvordan er det egentlig gået, når du har klaret det selv.
Ja, lige præcis. Det er vel også nogle gode bekendtskaber, man får til de her møder, fordi man ligesom står samme sted i livet, det skal ikke være det, der styrer os.
Helt sikkert. Og det er jo det, fællesskaberne kan, og det er jo også sådan noget stick to the winners. Altså sådan, prøv at hægte dig på dem, som også har det godt.
Ja.
Fordi de må gøre et eller andet rigtigt. Så for helvede, hold dig tæt og dyrk de der fællesskaber. Det er jo også noget, som de mange oplever i behandlingen. Hey, okay, jeg sidder, hvis det er gruppeterapi, jeg sidder med mange fremmede mennesker, men de forstår mig fandme bedre end min kone, eller min mand, eller mine forældre, eller mine børn. Altså, fordi de der forstår lige præcis, hvor fanden jeg er henne. Så også have det fællesskab, fordi det er sgu svært at snakke med sin pårørende omkring det, hvis de ikke haft det, altså hvis de ikke har haft en afhængighed. Det er fandme svært, fordi de forstår det ikke bare på samme måde, det er jo nogle andre snakke, man har. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt at have sat det der fællesskab, hvor man, du ved, også lige kan få luft for, hvad fanden der sker derhjemme, også lige kan sige, okay, det her, det er fucking svært, har I også oplevet det? Og ja, men også erfaringsudveksling, apropos det der med at give det videre, ikke?
Ja.
Så jeg tror, det er vigtigt at have et fællesskab, hvor man har nogle åndsfælder i forhold til afhængighed. Det tror jeg. Det er i hvert fald dem, der holder sig fra det i lang tid. Det er i hvert fald dem, der ofte går til møder. Ikke at man ikke kan klare det, men jeg tror, chancen er bedre.
Ja. Ja. Har du egentlig fokus på de pårørende i dit arbejde?
Ja. Meget. Det er sindssygt vigtigt. Fordi jeg har set nogle pårørende, der var væsentligt mere syge end de afhængige. Fordi at de simpelthen har blevet smadret i så mange år, og du ved, der er mange afhængige, du ved, så når det bliver clean, ædru, spilfri, jeg har det godt, hold kæft mand, det er dejligt at have et liv, og jeg er ærlig, hold kæft, folk bare kører, og familien står bare og kigger, de er en kæmpe idiot, mand.
Ja.
Det er 4 uger siden, du smadrede det hele, altså så render du bare rundt og er lalleglad, så det er rigtig vigtigt at få familien med derover. Det er sindssygt vigtigt, fordi de er afhængige, når de stopper med deres misbrug, så får de det godt relativt hurtigt, bare det der med at stoppe med det, og møde andre, og møde forståelse og ærlighed osv., og de man kan godt have hovedet op i sin egen røv rigtig meget, når man stopper.
Siger du ikke? Måde.
Altså, jeg blev provokeret af Kenneths glæde over det her. Hvor er det bare helt fantastisk.
Ja.
Fuck præcis. Dig, altså. Ja. Jeg er ikke kommet så meget videre, vel? Altså.
Nej. Det er jo det, og det er også derfor, vi har rigtig meget fokus på de pårørende, og det er også derfor, vi har også fokus på de pårørende med de afhængige af den der genopbyggende af tilliden. Det er ikke noget, der sker. Det er noget, der kan tage mange år og lang tid og mange snakker og så videre, og så sidder de afhængige i behandlingen. Jeg kan jo ikke forstå, hvorfor du ikke har tillid til mig igen, og du ved, det kører pisse godt og så videre. Så sådan, prøv lige, okay, du har været clean ædru spil for i et par måneder nu. Hvor lang tid er det, du har fucket det op? Okay, så prøv lige at lægge den tid oveni. Så vi har også, der hvor jeg arbejder, et tilbud til de pårørende, hvor de pårørende også kan få luft, fordi det fandme også vigtigt, at de pårørende også kan komme ud med det der, sammen med andre pårørende. Sådan, jeg synes, fucking, altså det der, det var, altså også snakke om, hvor store idioter de er. Fordi det har de pårørende også behov for.
Det
kan man ikke rigtig, den snak, den er rigtig svær, hvis man står på den ene side og siger, kæft mand, det går bare godt, og kæft, hvor er du en idiot. Det er ikke konstruktivt. Så de pårørende, de har også et tilbud om at komme, og både at få noget information om, hvad fanden afhængighed handler om, få at vide, at du ved, de kan ikke bare stoppe med det her, det er fucking afhængighed. Altså sådan, det er ikke for sjov. Og roller og mønstre, altså der er jo desværre også, altså medafhængighed, det er jo en voldsom sygdom, og væsentligt mere kompleks end afhængighed i min verden, fordi det er godt nok mange ansigter. Så i hvert fald også blive opmærksom på, okay, roller og mønstre, hvad fanden handler det her om? Altså sådan, har jeg holdt det i skak samtidig, og det er jo nogle usunde mønstre, der er i alt det der, så få øjen for det. Og der er også rigtig mange, der bliver ked af det, hvor de har tænkt, fuck man, har jeg gjort det der i så mange år? Har det virkelig været sådan? Har vi holdt hinanden i skak på en eller anden måde med, at jeg har fået lov til at bestemme, han har fået lov til at gøre sin ting? Og det jeg ser, det er, i hvert fald dem, der har været så langt sammen i lang tid, det er, enten så bliver de nyforelskede igen nærmest, men der er også rigtig mange, der går fra hinanden. Det er der. Fordi at så finder de livet af, når okay, vi passer ikke sammen, når du har stoppet med din afhængighed.
Ja.
Og jeg, hvad er jeg så?
Ja.
Så skal jeg jo ikke gå og rydde op efter dig hele tiden. Så skal jeg jo ikke være efter dig hele tiden. Og der er bare nogen, der finder ud af, okay, vi passer bare ikke sammen.
Vi fik snakket om på et tidspunkt, om at nogle gange de pårørende måske godt kunne ønske, at de gik tilbage til deres gamle mønstre, at de gik, altså de blev aktiv igen i det her, fordi det var en rolle, man kendte.
Ja, det var nemmere.
Ja, det er det.
Helt klart.
Det andet ved vi ikke, hvad man skal forholde sig til.
Ja. Nej.
Og der er jo rigtig mange, især pårørende, der sidder midt inde, der bliver super provokeret, når jeg siger det her. Fordi det lyder jo hårdt, og det lyder jo pisseuretfærdigt, fordi der er jo en anden, der har pålagt mig den her sygdom. Det er jo ikke mig. Nej, men du er nødt til at tage ansvar for det, fordi ellers så, det bliver svært, hvis du bliver ved med at være det. I hvert fald ikke være opmærksom på det. Altså sådan, jeg kan også se min egen familie, der har også været afhængighed. Altså, bruger jeg min mor ofte som et godt eksempel med, at hun har haft en alkoholisk mor. Og du ved, hun er stadig sådan, okay, der er ikke nogen, der må være ked af det, og du ved, glatte, og hvis jeg siger, jeg er ked af det, så du ved, så nærmest, så blinker hun med det ene øje, og får det skidt, ikke? Du ved, så det ligger bare rigtig dybt, det her. Med afhængighed, og være omkring med det, og det er der også meget andet, der gør, men det, jeg arbejder med, det er bare, jeg ser bare nogle mønstre rigtig meget, og vi kan jo først arbejde med det, når vi bliver bevidste om det, fordi når vi er afhængighed, så, eller når man er medafhængig til en afhængig, der er aktiv, så lægger man jo ikke mærke til det, så skal man bare have det til at køre.
Det er også bare overlevelse.
Det er fuldstændig.
Det er fuldstændig overlevelse, og man er jo rigtig god til at adaptere til situationen, og det er jo det, vi er som mennesker, vi vil bare gerne overleve. Ja. Det er jo det er ligesom den, den inderste lyst, vi har. Det er jo til overlevelse.
Ja.
Ja, vi har jo stillet spørgsmålet om, har du et råd til, hvordan man som pårørende bedst kan hjælpe en misbruger?
Ja. Det bedste råd, jeg har, det er at give slip.
Det er simpelthen at give slip.
Ja, fordi du kom, ja, du kan ikke tvinge personen i behandling. Du kan ikke gøre noget. Du kan hjælpe, men at være, lad os bare sige det, en partner, men så være kæreste, rådgiver, står for økonomien, alt det her, bla bla bla, alle de der roller, du påtager dig, så kommer det ikke til at være et ligeværdigt forhold. Så du ved, enten skrid, hvis personen ikke har nogen som helst intention om at stoppe, så løb. Ja. Men selvfølgelig være der og hjælpe dig, og selvfølgelig vil man jo gerne have, at den, man er sammen med, hvis det er partner, kommer i behandling. Så give slip er også sådan, altså sådan, det er ikke dit ansvar, at den her person stopper sit misbrug. Det er ikke dit ansvar. Altså, pas på dig selv, fordi ellers så kan du miste dig selv. Så det er mega svært, og det er ikke råd. Altså sådan, pas på dig selv. Altså, for satan, pas på dig selv, fordi det er giftigt at være omkring afhængige mennesker.
Så tænker jeg, det må være endnu mere svært at så være forældre til en, der er afhængig.
Ja, præcis.
Det er jo ikke lige så nemt bare at give slip.
Nej, og det er jo også den, forældrene ofte står med, fordi ikke fordi det er let som partner, men nej, man kan sige, man kan skride.
Du er ikke, man er ikke bundet er mere ikke til noget, hinanden end det.
Nej, lige præcis. Og hvis der er, og især hvis der er børn indblandet, så børn er jo altid det vigtigste. Så man kan sige, så tager man børnenes parti, og så skrider man måske, fordi at, altså, så partneren måske jo ikke den vigtigste mere. Ja. Ja, ja, og sådan, det er jo let sagt, men især med forældrene, fordi der skal væsentligt mere til, før at forældrene smider den lille ud. Så, men forældrene kan også få nok på et tidspunkt. Og det er også det, jeg mener med pas på dig selv. Jeg har set forældre, der har smidt børnene ud, fordi at det har været så giftigt, og de er også blevet syge selv. Så altså, pas på dig selv, og selvfølgelig hjælp, altså klart. Og det der give slip, det er jo også noget med at give slip på ansvaret, for at det er dig, der skal ligesom klare det hele, og få folk clean et spil for jer, alt det her. Sådan, det er jo ikke dit bord. Det er jo dit bord at passe på dig selv og have et meningsfuldt liv, og ikke bare leve i den der medafhængighed.
Ja.
Og det er jo, du ved, det er let sagt her, men det er jo væsentligt mere komplekst, når man står i det.
Ja.
Det er det.
Ja,
men det der med at passe på dig selv, det er klart en gennemgående tematik, vi har hørt her igennem dem, vi har snakket med.
Jeg kan bare huske, jeg fik samme råd der. Pas på dig selv i det. Hvordan? Hvad vil det sige at passe på mig selv? Altså, fordi jeg vil jo også gerne passe på min mand. Og der bliver jeg bare ikke selv vigtigst, jo. Selv det burde være vigtigst, men...
Ja, men det er jo... Hvad kan man sige? Pas på sig selv. Det er jo sådan noget med at sætte grænser her til ikke længere. Og hvis de grænser bliver overskredet, så skal der jo være en form for konsekvens, fordi den er afhængig, den kan jo, han kan jo godt være udnyttende. Okay, gik den her gang, så går den nok også næste gang. Og hvis der ikke er nogen konsekvenser med noget som helst, så du ved, sæt dine grænser, vid hvor du er henne, og så du ved, skrid, hvis det bliver for meget.
Det var den, jeg skulle have lært.
Ja.
Ja, og du ved, det er jo også nemt at se objektivt på det, men der er jo følelser indblandet og så videre, så det er jo ikke så let sagt som gjort. Nej. Men det, altså, set udefra og set helt objektivt på det, så er det jo det, der er det vigtigste, fordi man kan tabe sig selv, og vejen tilbage, den kan godt være lang, hvis man har tabt sig selv i sådan et forhold der. Ja. Og så måske søge over i det igen, hvis man ikke bliver opmærksom på det, fordi så finder man en ny, fordi rollen er tryg, rollen er den, jeg gerne vil have. Måske fuldstændig uden man ved det, men jeg har i hvert fald set de der roller med fra misbruger til misbruger til misbruger, fordi...
Jeg kan godt redde dem, kan jeg godt.
Ja, du ved, det er reddergen måske, ikke?
Ja.
Hvis man har haft den for... haft en forælder, der har haft det samme eller et eller andet, så i hvert fald bliver opmærksom på det, og det er også det, vi prøver rigtig meget på pårørende behandling, det med at være opmærksom på det. Vi siger ikke, at du skal kunne det i morgen.
Nej.
Arbejde med det, og det samme vi siger til de afhængige. Vi siger jo ikke, at du skal kunne det her i morgen, men arbejde med det, fordi ellers kommer det til at æde dig op indenfor.
Så det er en proces for begge parter?
Ja.
Ja, det kedeligste ord i verden, det er nemlig en proces, og have tålmodighed og alt det der fis, der plejer sig. Og alle sidder, sådan, kan vi ikke bare...
Kan vi ikke bare flikse det i morgen? Kom nu.
Der er ikke noget, og det siger jeg jo også til de afhængige, sådan, jeg har desværre ikke, du ved, den røde pille, der gør, at vi kan stoppe alt det her. Så det er hårdt arbejde. Der er sgu ikke nogen vej udenom. Det bliver kun værre herfra, siger jeg også til mig. Hvis du bliver ved med dit misbrug, det bliver kun værre. Altså så konsekvenserne, vi har sådan en opgave, hvor man skal krydse konsekvenser af i forhold til ens misbrug.
Mm.
Og hver gang man ryger tilbage, du ved, der kommer flere og flere krydser på, flere og flere konsekvenser. Så det er jo bare, du ved, at gribe. Altså tag stokken i den anden hånd, og så arbejde med det. Og vi smider sgu ikke nogen ud, der laver et tilbagefald, fordi det er en ganske normal proces i forhold til at stoppe med det, at man måske lige skal ud og lige at mærke det igen.
Ja.
Måske lige for sidste gang.
Det var virkelig så slemt, som jeg husker det. Okay.
Ja, lige præcis. Mm. Ja, fordi hjernen er rigtig god til at overbevise en, det du ved, kvinder, der får flere børn. og du ved, hjernen er jo bare god til at glemme. Det er præcis det samme med misbrug, ikke?
Og romantisere ting lidt.
Ja, lige præcis. Hvor kæft, mand. Okay, hvor er det fedt der, hvor jeg
siger, det var jo egentlig meget hyggeligt, det der.
Ja,
sommeraften og bla bla bla, og man tænkte ikke på, at man fortsatte 5 dage efter.
Nej.
Så vi arbejder især mod vores hjerne i mange henseender omkring misbrug, fordi vi har sådan en reptilhjerne, der siger, hvis det er godt, eller hvis det føles godt, så er det godt, men det er bare ikke sådan.
Ikke altid sådan, nej.
Nej, det er det.
Så jeres behandling går ud på hjælp til selvhjælp?
Yes.
Ja.
Det er kort sagt. Og en forståelse af, hvad det handler om, det her. Altså en sådan helt basic forståelse af, hvad fanden er afhængighed. Og ikke glemme det. Altså vedligeholde det. Fordi det kommer ikke til at gå væk.
Nej.
Det er også noget af de første jeg siger til dem, jeg får ind sådan. Jeg tror aldrig nogensinde, at du kan spille igen. Altså, der er vi ret sådan, du ved, der er vi no bullshit. Altså, vi har også den samme omkring alkohol og stoffer. Altså, sådan, hvis du er blevet afhængig, du kan ikke styre det. Du kan simpelthen ikke styre det. Du kan ikke drikke en øl om 10 år. Jo, det kan godt være, du kan det. Og så kan du drikke en til, så kan det godt være, at du går 2 år, men så ender du præcis det samme sted, som du var for 12 år siden.
Ja.
Så den der forsøg på kontrol, det mener vi er, eller mener jeg også, er løgn. Altså at sælge noget, som ikke er virkeligheden. Og det kan være hårdt, det kan være rigtig hårdt, som afhængig lige pludselig. Om vi tager lige, du ved, din bedste ven fra dig, din kæreste, din elskede afhængighed, tager vi lige fra dig. Ikke? Det kan også være en sorgproces, og det er der også mange, der skal igennem. Okay, nu skal jeg sige farvel til det. Fuck, mand, og det kan føles tomt. Det føles tomt de første måneder, lige pludselig var uden den, fordi det har jo været, det har været kammeraten, det har jo været den, der har været ved siden af hele tiden. Så det er også en proces igen.
Vel også, at man skal erstatte det her, man har gjort med noget andet.
Ja. Og hvad fanden kan lige måle sig med det?
Altså, hvis vi har lavet det her det samme. Vi har haft den her afhængighed sammen, og nu skal vi finde ud af, at vi skal lave noget sammen, der skal handle om noget andet end det.
Men altså, og det sørgelige svar er, der er nok ikke noget, der kommer til at give det samme som afhængighed.
Nej.
Der er sgu nok ikke noget, der kan komme derop, men så mener jeg jo heller ikke, at det er sundt at komme derop. Altså sådan, det er jo også en læring. Altså sådan, det er jo ikke, livet skal jo ikke leves på de høje navler og de lave og så videre.
Nej.
Livet er jo livet på livets promisser. Nogle gange har man en dårlig dag, nogle gange har man en god dag, nogle gange har man en mellemdag, og nogle gange er man træt, nogle gange er man frisk. Det er jo bare livet, og det er jo også det, mange afhængige skal lære. Sådan, jeg skal ikke hele tiden ændre min sindstemning eller min følelse eller flygte fra.
Nej.
Så det er jo også en læring. Så det er ligesom at lære at gå igen for mange, når man har været i det. Fordi det er jo et helt andet liv, man skal leve. Mm. Det er jo et helt andet tankegang. Det er jo en eller anden, du ved, skal jo resettes på en eller anden måde til det normale liv, som man jo lidt har foragtet på mange måder. Ikke?
Jo. Ej, jeg synes virkelig... Jeg troede, jeg vidste en del, inden vi snakkede med dig, men hold kæft, jeg har virkelig fået mange... Jeg er virkelig glad for den her snak her. Ja, virkelig. Ja. Blev lige sådan mindet om nogle ting også.
Ah.
Nå ja. Mm.
Ja.
Så tak for det.
Så.
Ja. Er det ikke nogle gode ord at slutte med?
Jamen, det synes jeg.
Ja.
Det synes jeg.
Ja. Slutter på toppen.
Nøj,
og igen, Christian Thun, tak for du gad at være med.
Ja, virkelig.
Selvfølgelig.
Og gør os lidt klogere på, hvordan det foregår på den anden side, som vi ikke er en del af jo altid.
Ja. Ja. Vi tænker klart, der er mange, der kan få glæde af det her.
Ja.
Ja.
Det er jeg glad for. Så måler op noget.
Ja. Ja. Jamen, det er godt. Det var så vores snak med Christian.
Det kom tæt på, faktisk.
Det kom, der blev lige ribbet op i.
Ja, det gjorde der.
I noget. Ja. Synes, men også på den gode måde.
Ja, for det var super givende.
Mega.
Altså en ting er, jeg har hørt omkring det her behandlingsforløb og sådan noget fra Kennedy, og han har taget mig med. At jeg hører det fra en helt anden person, gør bare en stor forskel for mig.
Ja. Jamen, altså jeg har jo ikke haft det på den måde ind på livet.
Nej.
Fordi at Kasper har jo ikke været på den måde i behandling.
Nej.
Så jeg synes, det var utroligt spændende at høre. Virkelig.
Kunne du se Kasper i sådan et forløb?
Jeg har drømt om, at han ville tage sådan et forløb mange gange.
Ja.
Det, jeg tror, det kunne give ham noget godt. Men Kasper har så bare gjort det på en anden måde. Han har været ude og snuse til noget rusmiddelbehandling ved kommunen. Og er nu startet i terapiforløb.
Ja, ja.
Men som så ikke er så, altså decideret misbrugsbehandling, men det der med at gå ind og behandle årsagen til hans misbrug, det er han nu så i gang med nu, ikke? Men
er det også noget kognitivt noget?
Ja, det er nemlig kognitiv terapi, ja. Så han gør det lidt på en anden måde, men det er sådan lidt det samme, han er ude i. Hvorfor?
Ja.
Ja, også tilbage til barndommen. Ja.
Så, jeg synes bare, det var super godt at høre om det her.
Ja. Jamen virkelig, altså det var utrolig spændende. Og
han også lægger vægt på det her med fællesskaberne, for guds skyld dyrke dem.
Ja.
Hvor jeg så tænker det som vores pårørende rolle et eller andet sted, og støtte dem i, at de kommer ud i de her fællesskaber.
Ja, helt sikkert.
Og sige, det er okay, at du bruger din tid der. Selvfølgelig savner jeg, at jeg gerne vil have, at du skal være hjemme sammen med mig. Men hvis vi skal have en fremtid sammen, gør det bare, at du er nødt til at investere din tid i det her også.
Ja, så kræver det jo også, at man som pårørende kan gå med til det.
Ja.
Men jeg tænker klart, at det vil være det hele værd.
Ja, det har det været for mig i hvert fald.
Ja, det kan man jo håbe. Og så kunne jeg også bare godt lide hans ærlighed. Altså, han sagde det sgu bare, som det var.
Giv slip. Ja. Vi ved godt, det ikke er nemt, men
ja.
Giv slip.
Mm. Eller skrid. Eller...
Ja.
Og samtidig anerkendte han jo også, altså, hvor svært det kunne være. Ikke?
Jeg synes, det var super fedt, at de også havde pårørende samtaler, behandling-agtigt noget hos dem.
Ja, og at der var fokus på det.
Ja.
Altså, jeg tænker, alle kan vel i teorien tilbyde pårørende hjælp, men det lød som om, at det var noget, der betød noget.
Mm. Og så det der med, at han siger, at nogle af pårørende var mere syge end misbrugeren selv, fordi vi sælger så meget ud af os selv i det her.
Jeg følte mig faktisk utroligt set og hørt lige der, da han fortalte det.
Ja.
Ja, det var virkelig hårdt. Og det altså, nogle af de der mønstre der, altså, de sidder jo stadig fast, nogle af dem.
Ja.
Ja. Så jeg følte mig bare utroligt set og hørt, faktisk.
Ja.
Uden han vidste.
Og han var god. Han var god.
Altså, jeg håber virkelig også, at I derude har kunne bare få noget, et eller andet ud af det.
Ja. Yeah.
Om ikke andet, så blevet klogere på, hvordan et behandlingsforløb kan foregå.
Så kan man måske også fortælle sin aktiv misbrug, og hvad der er, det muligvis også handler om.
Ja, hvad man kan forvente. Ja.
Ja.
Det er jo også en mulighed, jo.
Ja. At det ikke er bare det her ukendte farlige noget.
Ja, lige præcis.
Og det ikke bare kan fikses på en uge.
Ja, det tænker jeg, det er virkelig, virkelig væsentligt. Ja. Det der med, at det er en proces.
Ja, selvom vi er ved at kaste op over ordet proces, men
ja,
det tager tid.
Det gør det. Det er måske også meget godt at være forberedt på. Ej, både skal, som pårørende og som misbruger. At bare fordi, at man kommer i behandling,
og de har
så
været,
man ikke fikset i en uge eller om en uge. Altså.
Og bare fordi, de har været clean i 4 uger, og den kæmpe forskel, der sker i dem, der skal bare stadig det mere til. Altså, de er ikke fikset efter 4 uger, selvom de virker som om, at de er fikset.
Ja.
Det tager bare det mere tid, ikke?
Jo. Og det kan være svært at følge med som pårørende.
Ja. Og igen, jeg er ufattelig taknemmelig for at kende, at han tog mig med på rejsen.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå.
Man kommer, ens tålmodighed bliver bare meget større, når man har forståelse for, hvad der foregår.
Ja.
Og det var dejligt.
Ja.
Åh, jamen, du er faktisk lidt tålmodig, det er det sidste afsnit af sæson 1.
Ja, på en måde. Ja, vi har jo selv valgt det, kan man sige.
Det har vi. Det er nødvendigt.
Men jeg synes, vi kan gøre det med en ro i maven om, at vi har opnået lidt af det, vi gerne ville med at fortælle og oplyse om, at du som pårørende til hvilken som helst misbrug, det må være, ikke er alene.
Ja.
Og
det gode er, fordi vi har netop har sat det hele i gang, der vi bare kan springe direkte ud i det igen.
Ja. Så håber vi selvfølgelig, at de stadig vil lytte med, når vi vender tilbage.
Og hvis der stadig er nogen, der vil deltage på det tidspunkt også.
Ja, så endelig bare skriv til os.
Vi vil gerne lave en aftale med jer allerede nu, om at vi kan starte op igen om nogle måneder.
Ja, ja.
Ingen problem der.
Nej. Så kommer vi tilbage, stærkt tilbage med ny, frisk energi.
Ja.
Ja. Og forhåbentlig endnu flere historier.
Mm. Så vi vil bare gerne sige tusind tak for støt, der vi har fået derude.
Ja.
Tak fordi
I lytter med. Mega mange tak.
Ja. Og det er så for jeres vært Amalie.
Og Cecilie.
Og så siger vi lyttes ved.
Vi lyttes ved. For det gør vi.